Par šo projektu nodarbību būtu vērts zināt, tādēļ, ka mēs šobrīd esam informatīvākā apstākļos, diemžēl kaimiņus neizvēlamies, autoritāra režīmi ikdienā vērš dažādas informācijas operācijas, dezinformācija, tostarp pret Latvijas auditorijām, arī par Latviju. Starptautiski izplata dažādas vēstījumus, sastopamies ar jauniem tehnoloģiskiem izaicinājumiem, dzīvojumiem, mākslīgo intelektu un citiem, kas šiem krāpniekiem un manipulatoriem padara iespējas krietni plašākas. Aizsardzība tā nav tikai militāra, vai tas nav tikai aizsardzības ministrija, vai tas nav tikai bruņotie spēki, tas ir visas sabiedrības iesaiste, un informatīvā telpa ir jo īpaši tā joma, kur jebkurš var iesaistīties un jebkuram vajag iesaistīties, lai izglītotu sevi un spētu arī ap sevi veidot pozitīvu informatīvā telpas burbuli, nodot tās zināšanas arī tuvākajiem draugiem paziņām. Cerams, ka to arī darīs un informēs arī citus par Melns Balta projektu.